voru þið krakkan nótti með að segja hvort öðru sögur?
Það kom fyrir.
Og hvernig sögur voru það?
Nú, það voru nú smá sögur svona. Nú, það voru galdrasögur og draugasögur, útilegumannasögur. Nú, svo man ég nú eftir að maður var nú að búa til smá sögur og reyna að gera þær ekkert ótrúleirinn hinnar.
Já. Og hvernig var það til dæmis? Lásuðu þessa sögur þá í þjóðsögunum eða höfðu lesið þær í þjóðsögunum?
Nei. Ég man ekki eftir að ég sæki bók með þjóðsögun og meðan ég var unglingur heima. Þó að geti verið að þær hafi verið komnar, þá hefur það ekki verið mikið. Nei, þessar sögur hafa náttúrulega gengi margar svona frá manni til manns.
En þú manst ekki af þessum sögum sem þú voru að segja hvort þau eru?
Nei.
Og ekki heldur þessar sögur sem þú búið til?
Nei, ég fer ekki til þess. Maður orðin gleymin.
Já, þú getur gert það seinna, þú gerði það ekki núna, sko. Lærðu nokt í mann þulur eða eitthvað slíkt?
Nei. Nei.